Азаттық толқында соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Ханаққұлұлы. Сенбі күні Швейцарияның Цюрих қаласында Армения мен Түркия арасындағы қарым-қатынасты жақсарту туралы құжаттарға қол қою салтанаты өтеді. Армения мен Түркияның сыртқы істер министрлері Эдуард Налбандиан мен Ахмет Давутоглу Астана уақыты бойынша кешкі сағат 9-да қол қойып, екі елдің парламенттерінде мақұлданатын құжат Ереван мен Анкараның арасында дипломатиялық қарым-қатынас орнату және армян-түрік шекарасын ашу мәселелерін қарастырады. Қол қою салтанатына ақшы мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон мен Ресейдің және Францияның сыртқы істер министрлері Сергей Лавров пен Бернар Кушнер қатысуға тиіс. Жұма күні Ереванда құжаттарға қол қоюға қарсы жаппай наразылық шеруі болып өтті. Армян оппозициясы құжаттарда Ереван Анкараға есе жіберіп отыр деп есептейді. Әзербайжан президенті Ильхам Алиев Таулы Қарабах проблемасы бойынша Армения президенті Серж Саргсян мен Кишиневде болып өткен келіссөзді нәтижесі деп бағалады. Әзербайжан лидерінің сөзіне қарағанда ең басты проблемалар шешілмей қалды. Ресми Баку Ереванның ұстанымын қисынсыз деп сипаттады. Оның қарсаңында Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров, Ильхам Алиев пен Серж Саргсянның бейсенбі және жұма күні келіссөздері айтарлықтай нәтижеге жетті деп мәлімдеген болатын. Пакистан армиясының Равалпинди қаласындағы штаб пәтеріне шабуыл жасаған барлық төрт содырдың көздері жойылды. Хабарға қарағанда 45 минутқа созылған атыста кем дегенде 6 жауынгер оққа ұшып, тағы бір бейбіт тұрғын мерт болды. Атыс тыйылып, ахуал армияның қадағалауына өтті деп жарияланды. Алайда жергілікті баспасөз агенттіктерінің мәліметі бойынша 2 содыр штаб пәтерінің аумағына өтіп, адамдарды кепілдікке алғанға ұқсайды. Исламабадтан онша қашық емес армия штабына жасалған бұл шабуыл Пешавар қаласындағы қуатты жарылыстан бір күн өткенде болып отыр. Жарылыстардан 50-ден астам адам мерт болған болатын. Ауғанстанда қасаны шабуылдың салдарынан 2 поляк жауынгер оққа ұшып, 4-еуі жараланды. Әскери басшылықтың мәліметі бойынша Ауғанстанның Вардак облысында олар отырып келе жатқан әскери техника бомбаға жарылды. Ауғанстанда қаза тапқан поляктардың саны осылайша 15-ке жетті. Қоғамдық сауалнамалардың нәтижесіне қарағанда Польша азаматтарының басым көпшілігі поляк әскерилерінің Ауғанстаннан елге қайтқанын қалайды. Ауғанстанда халықаралық күштердің құрамында 2000-дық поляк әскері бар. Ауғанстанның шығысында халықаралық күштердің құрамындағы 2 шетелдік жауынгер қаза тапты. НАТО күштерінің басшылығы хабарлағандай, жауынгерлер бомбаның жарылысынан құрбан болды. Олардың қай елге жататыны айтылмады. Ал Ауғанстанның оңтүстігінде бомбаның жарылысынан алған жарақаттарынан бір ақ жауынгері көз жұмды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Польша президенті Лех Качинский сенбі күні Еуропа одағын реформалауды көздейтін Лиссабон келісіміне қол қойды. Варшавада өтетін осы салтанатқа Еурокомиссияның төрағасы Жозе Мануэль Баррозу мен Еуроодақтың өзге де басшылары және шетелдік дипломаттар қатысты. Польша қол қойған соң Лиссабон келісімін мақұлдау процесі әлі толық аяқталмаған жалғыз Чехия болып қалады. Чехияда бұл құжаттың ұлттық заңдарға қаншалықты сәйкес келетінін конституциялық сот тексеру үстінде. Оған қоса чех президенті Вацлав Клаус Лиссабон келісіміне қол қоюдан әзірше бас тартып отыр. Жуырда ғана ол Чехия үшін Лиссабон келісіміне екінші дүниелік соғыстан кейін елден қуылған судет немістеріне олардың меншікті мүліктерін қайтару мүмкіндігіне жол бермейтін қосымша бап енгізуге тырысатынын мәлімдеді. Одан бір апта бұрын Лиссабон келісімі Ирландиядағы референдумда мақұлданған болатын. Қытай, Жапония және Оңтүстік Корея Солтүстік Кореяның ядролық бағдарламасын жабуды көздейтін алты жақты келіссөздің мейлінше ертерек қайта жалғасуына күш салады. Қытай премьері Вен Цзебао, Оңтүстік Корея президенті Ли Мен Бак және Күншығыс елінің премьер-министрі Юкио Хатояманың кездесуінде осындай мәлімдеме қабылданды. Өзінің екінші ядролық сынақтарын өткізуден тура бір ай бұрын сәуірде Солтүстік Корея немесе Корея Халық Демократиялық Республикасы, Оңтүстік Корея, Қытай, Жапония, Ресей және ақштың қатысуымен өтіп жатқан алты жақты келіссөзден шығатынын мәлімдеді. Болатын. Қытайдың Синхуа баспасөз агенттігі хабарлағандай, Қытайдың Гуандун облысындағы ойыншықтар шығаратын фабрикінде болған жанжалға қатысқан кісіге өлім жазасы шығарылды. Ұйғыр мен этникалық қытайлық жұмысшылардың арасынан шыққан осы жанжалдың салдарынан 2 адам қаза болды. Оған қоса бұл жанжал Шыңжаң Ұйғыр автономиялы ауданының әкімшілік астанасы Үрімжі қаласындағы жаппай наразылық ереуілі мен ұлтаралық қақтығыстардың шығуына түрткі болды. Ұлтаралық қақтығыстың барысында 200-дей кісі мерт болған болатын. Албания елдің ақырғы патшасы Ахмет Зогудың және бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығының лауреаты монахиня Тереза Ананың сүйектерін өз жеріне қайта жерлеуге тырысады. Албан премьер-министрі Сали Бериша мәлімдегендей, ол 1961 жылы өз жерінде Ахмет Зогу дүние салған Францияның және Тереза Ана қайтыс болған Үндістанның үкіметтеріне тиесілі өтініштерін жолдады. Ахмет Зогу 1928-39 жылдары Албанияның патшасы болды. Елді Италия басып алған соң Францияға қоныс аударды. Тереза Ана қазіргі Македония жерінде тұрған албан отбасында дүниеге келіп, 19 жасында Үндістанға аттанып, бүкіл саналы ғұмырын жарлы жақыбайларға көмек беруге паш етті. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Енді бағдарламамыз әрі қарай жалғасады.